Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире, это час, с вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня 28 декабря, четверг, сегодня наш выпуск вот о чем. Американский институт изучения войны в своем отчете за вчерашний день отметил, что армия России смогла восстановить ранее утраченные позиции на запад от Вербового Запорожской области. Это село вблизи Работино на так называемом Мелитопольском или Токмацком направлении. Это одно из главных мест летне-осеннего контрнаступления сил обороны Украины. Аналитики допустили, что оккупанты смогли продвинуться благодаря тому, что украинские защитники отошли на более выгодные для обороны позиции вблизи Работино на зиму. Тем не менее, в институте отметили, что продвижение ВСУ в августе этого года на оставленных теперь позициях было важным, ведь смогло позволить Украине начать штурм армии России мимо самых плотных российских минных полей и последующих российских оборонительных сооружений. Украинский генштаб регулярно сообщает об атаках оккупанта вокруг Работино. Утром сегодняшнего дня, например, он сообщил о трех за сутки. Проект Deep State назвал вечером 26 декабря ситуацию к западу от Работино критической и сообщил об использовании там россиянами химического оружия против украинских бойцов, вероятно, хлорпикрина. Также в сети появилось уже два видео расстрела оккупантами украинских военнопленных там. Их подлинность подтвердил совсем недавно офис генпрокурора Украины. В студии поговорим сегодня о том, почему Россия так нервничает и пытается всеми путями выбить ВСУ из Работино. С чем связано незначительное отступление сил обороны там? И сможет ли Украина удержать отвоеванное этим летом? С нами сегодня будут лейтенант ВСУ и начальник службы связи с общественностью 63-й бригады, которая воюет на Кременском направлении, Ростислав Ящишин, и полковник запаса вооруженных сил Украины, военный эксперт Петр Недзельский. Также мы расскажем, как меняются российские ИПСО, какие формы они упакованы, ну и какие потери Россия, возможно, понесла на десантном корабле «Новочеркасск». Друзья, напомню, вы можете принимать участие в нашем эфире. Звоните на номер 0800-300-403 и пишите на Viber +38 095 151 95 05. Подписывайтесь на нас в YouTube, ставьте колокольчик. Так вы не пропустите наши новые выпуски, выпуски проектов наших коллег. И ставьте лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Благодаря этому его видит гораздо большая аудитория. Сначала фронт.
Бахмут. Генштаб за прошлые сутки подает атаки только в районе Богдановки на северо-западе от города. Авиаудар РФ нанесла по Спорному в направлении Северска. Западный край Донецка. Под атаками в эти сутки были Новобахмутовка, Первомайская, Северная, Невельская и Авдеевка. Всего 32 штурма. На Марьинском участке отбиты атаки на Новомихайловку. Есть в сводке генштаба и Марьинка. Согласно карте Deep State, линия фронта проходит сейчас по краю Марьинки. Авиаудар нанесен в Новобахмутовке. Лиман, Кременная, Купинск. Здесь отбиты атаки на Синьковку, Ивановку и в Серебрянском лесничестве. Авиаудары. Ивановка, Серебрянское лесничество. На юге Донецкой области, по данным генштаба, штурмовых действий РФ не было. Авиаудар нанесен по Золотой Ниве.
С нами начальник службы связи с общественностью 63-й бригады, которая работает на Кременском направлении, Ростислав Ящишин. Ростислав, здравствуйте, рада вас видеть.
Витаю, доброго дня.
Ростислав, проект Deep State говорит, что россияне увеличили давление на ваше направление, особенно акцентируя внимание на Серебрянском лесу и Тернах, туда, по словам аналитиков, постоянно подходит живая сила. Что ваше подразделение наблюдает, что там происходит?
Так, це правда. В останні дні ми спостерігаємо значно більшу активність ворога, який продовжує свої м'ясні штурми з використанням техніки, артилерії, авіації, тобто все це є. Ну і, звичайно, що дуже складна зараз ситуація, насичена з нашого боку оборона, тримаємось. І знищуємо як особовий склад, так і знищуємо техніку, тому що дійшли ми, в принципі, до такого висновку, що і вороже командування не цінує людську силу, а більше цінує техніку. І, в принципі, напевно, воно так і є, тому що особового складу, в принципі, постійно нового досить багато. Поповняються резерви, а от техніка, це ж все-таки, ну, її не так просто наражати, як нових росіян. Відповідно, дуже активно нашими силами знищується саме от ворожа техніка. Це і танки, і тигри, і мотолиги, і БТРи, і навіть саушки. Тобто намагаємося всіма можливими силами і засобами знищувати ворожу техніку. Дуже вдало в цьому напрямку працюють наші хлопці з роти ударних безпілотних авіаційних комплексів, Менвазі Рубак. І от, власне, FPV-дрони показують себе тут в усій красі.
Это, кстати, ваше відео, да, ми зараз смотрим, предоставленное вашим подразделением сейчас.
Так. Власне, це от ми можемо бачити, як знищується ворожа техніка. Дуже часто буває так, що вони потрапляють в такі природні пастки, застрягають десь в болоті, і, ну, в принципі, вони вже все самі розуміють. Якщо вони застряли і не можуть виїхати, особовий склад відразу там намагається покинути транспорт, тому що він розуміє, що по ньому зараз прилетить. І, в принципі, так воно і відбувається. Але так само вражаються не лише техніка, яка застрягла, але і навіть та техніка, яка їде, причому дуже навіть швидко. Буквально сьогодні найсвіжіше відео це як наш дрон догнав тигра, який просто мчав на дуже високій швидкості, але наш дрон догнав, машина вибухнула і з'їхала з дороги.
Тобто, тигр – це бронний автомобіль, да, для нашої аудиторії, що скажемо. Ростислав, а я от на Діпстейт читав вчора такий інтересний епітет, якщо так можна сказати, що спішать, таке впечатлення, що окупанти на Серебрянській блісничці. У вас теж таке впечатлення створюється, що куди-то вони дійсно стараються успіти?
Ну, знаєте, якби у нас не було раніше тих штурмів, то можна би було щось таке говорити, але таке враження, що вони постійно спішать. Не лише зараз. Я розумію, до чого вихилити. Перепрошую. Новий рік, свята, потрібно щось показати, якусь перемогу. Можливо. Але в нас такі самі штурми бували раніше.
Перепрошую. Скажите, а вот как меняется их обеспечение оружием, средствами РЭП? Вы сейчас немножко сказали, да, о бронетехнике, что вы нашли вот такое вот слабое место, да, ну, гипотетическое у армии России, пытаетесь на него давить, а вот с таким технологическим обеспечением сейчас на вашем участке и артиллерия, и вот средства РЭП, насколько это насыщено все?
Ну, звичайно, що ворог намагається всіляко захищати не людей, наголошено, тому не людей, а саме техніку, але я був неодноразово свідком того, як наші пілоти, навіть проривали оборону РЕБа і вражали ворожу техніку. Також вражаються, до речі, самі радіолокаційні станції, вдається вираховувати, де вони знаходяться, і наші дрони також полюють за цим обладнанням і таким чином полегшують життя іншим своїм побратимам, які, власне, вже знищують техніку. Тобто будь-яка апаратура, будь-яке обладнання ворога, яке знаходиться в зоні досягнення наших пілотів, воно абсолютно все знищується. Тобто неважливо, чи це РЛС, чи це якісь засоби РЕП, чи це техніка, чи це особовий склад, чи бліндажі, чи кулеметні гнізда. Тобто що бачимо, те знищуємо відразу.
Последние несколько дней мы видим сводки Генштаба украинского увеличения количества авиаударов на Лимано-Купянском направлении. До этого бывали дни полного затишья. Вы сталкиваетесь с таким, сказали, да, что вроде бы применяется авиация. Расскажите, а что управляемые авиабомбы, авиаракеты? Вот совсем недавно сбили украинские противовоздушники 5 российских самолетов. Как-то это повлияло на ваш участок фронта в плане авиации?
Ну, я так розумію, що літаки збивалися в іншому регіоні, не в нас. Переважно ворог кошмарить нас кабами, і наскільки я розумію, їх практично неможливо чи взагалі неможливо збити. Тобто є проблема з цього боку, що справді от авіаудари кабами це приносить дуже такі серйозні труднощі. Ну, це, напевно, все в тому плані, що я можу сказати про авіацію ворожу.
Угу. Ну і последній вопрос к вам. Вчора появилось нове відео розстрілу українських пленных, его уже верифицировал проект Deep State. События происходят под Работиной, Запорожской области. Мы, конечно, не покажем это видео без блюра. На нем российские военные расстреливают троих бойцов, которые не оказывают сопротивления. Ну, понятно, что, скорее всего, они безоружные, решили сдаться в плен, а россияне решили их не брать в плен. Уже второй раз, за декабрь, появляются такие видео именно из-под Работина. Одним из них поделились бойцы оттуда с Радио Свобода. У вас другой участок фронта. Как у вас там с такими инцидентами, как себя ведут оккупанты с точки зрения законов ведения бычьев войны?
Та я, чесно кажучи, не думаю, що окупанти відрізняються, що там, що тут. Єдине, що я можу сказати, що, знаєте, як би не хотілося навіть власними руками пороздирати тих окупантів, але коли вони здаються в полон, наші військовослужбовці не порушують ніяких міжнародних норм, тобто з ними ставляться по-людськи насправді. І от коли дивишся таке відео, звичайно, що просто нема слів, тому що ми розуміємо вже вкотре, вже стільки років ми розуміємо, з ким ми ведемо боротьбу, від кого ми захищаємо нашу державу. І дуже важливо, щоб, в принципі, цивільне населення, яке от зараз готується до Нового року, щоб воно теж це побачило, щоб воно зрозуміло, що рано чи пізно війна торкнеться кожного. І якщо зараз вони дуже сильно втомилися від війни, якщо вони там, умовно кажучи, проскролюють на своїх телефонах ті пости, де хлопці військові збирають кошти на дрони чи на автомобілі, якщо їм вже це не цікаво, їм все-таки варто задуматися про те, що продовжуючи ігнорувати цю війну, ця війна невдовзі просто постукає в їхні двері. От, власне, перед Новим роком я би хотів звернутися до всіх мешканців України. Не забувайте, будь ласка, про те, що війна триває, і це дуже страшна війна. Ми ведемо боротьбу проти надзвичайно агресивного і кровожерливого ворога, для якого не діють абсолютно жодні закони. Вони, їх взагалі важко назвати людьми, і просто вкрай необхідно, щоб абсолютно всі ви допомагали, продовжували допомагати нашому війську. І обов'язково допомагайте тим, хто збирає на дрони. Дрони – це порятунок людського життя наших військовослужбовців і ваших захисників.
Ростислав, спасибо вам большое за то, что нашли время с вами пообщаться. Так понимаю, вы будете Новый год встречать на фронте. С наступающим вас и ваших побратимов. Спасибо вам. Начальник службы связи с общественностью 63-й бригады Ростислав Ящишин был вместе с нами, вместе с побратимами. Он работает сейчас на Кременском направлении. Из России стали приходить данные о возможных жертвах среди экипажа большого десантного корабля «Новочеркасск». Напомню, что официально российская власть сообщает, в результате удара погиб якобы один человек и двое получили ранения. А российский телеграм-канал «Астра» пишет, что 33 моряка считаются пропавшими без вести. А в момент удара, по данным «Астры», на большом десантном корабле находились 77 моряков. Оккупационная администрация Крыма имена раненых и погибших не разглашает. Спикер военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что удар не мог обойтись без жертв, поскольку на его борту должен был быть экипаж. По его словам, речь может идти о 80-ках моряков, которые могли получить ранение или погибнуть. Всего экипаж «Новочеркасска» штатный, составляет 98 человек. Российская пропаганда меняется. Хотя и ПСО России против Украины стали неотъемлемой частью войны еще 2014 года, сейчас Россия пытается учиться на ошибках и совершенствовать свои подходы. Моя коллега Наталья Неделько весь год следила за российскими информационными спецоперациями. Сразу скажу, они перекочевали в проукраинские, так называемые, патриотические сегменты. Обсудим, как они упакованы. Наташа в студии, привет.
Привет.
Наташ, какие темы сейчас актуальны для вот этих фейковых вбросов, на чем спекулирует Россия, ну и как отличить, что мы имеем дело не с дискуссией, да, которую сами украинцы начали, а с российским вбросом?
Ну, смотри, я поговорила со специалистами Центра противодействия дезинформации при РНБО, и они отметили, выделили такие вот самые актуальные темы, которые есть на сейчас, и они же будут раскачиваться Россией в ближайшем будущем. Да? Это тема затяжной войны, например, или безрезультативность украинского контрнаступления. То есть тотальная коррупция в Украине, неготовность к вступлению в Евросоюз, то, что Украина вроде бы как против мирных переговоров, а Россия стремится к миру. И, естественно, топ-тема, которую будут раскачивать, это конфликт в высшем политическом, военно-политическом руководстве Украины. Я продолжу, наверное, расскажу про то, как, в общем, отличить, да, российский это вброс или нет, с чем мы имеем дело.
Ну да, потому что темы, которые ты перечислил, они, действительно, это больные места, да, наверное, сейчас украинского общества, и вот они играют на этом.
Вот, именно если эти темы или те тексты, которые мы читаем, те видео, которые мы смотрим в соцсетях, вызывают эмоцию, да, эмоцию негативную и эмоцию обвинить в происходящем своих, а не агрессора, да, это работает на, ну, льет воду на мельницу России, да, на российское ИПСО. То есть это продвигает вот эти тезисы, что надо договариваться, надо останавливать войну, надо садиться за стол переговоров или надо сдаваться, да, то есть как бы любой негатив в этой теме. И точно так же российские ИПСО работают на то, чтобы переругать всех со всеми. И если вот получается настроить любой сегмент общества против любого другого, это тоже помогает расколоть общество.
Эмоции, маркер возможного вброса, да, наверное, да, официальные
если
источники.
Нет конкретики, да, если нет какой-то конкретики, но есть много возмущения, то это хороший маркер.
Какие-то примеры можешь назвать, несколько таких запоминающихся, да, чтобы вот наша аудитория, наши слушатели и зрители могли прикинуть, да, как это выглядит вообще?
Ну смотри, я бы вначале сказала про то, что все-таки как поменялось немножечко то, что происходит сейчас по сравнению с началом войны, с первыми месяцами войны, да, потому что в самом начале войны, если ты помнишь, общество украинское было очень консолидировано, да, и вот эта вот консолидация, она помогла не вестись на самые такие неправдивые вбросы, неподтвержденные, да, тогда Россия пыталась вбрасывать, ну, откровенную ложь, да, например, о бегстве Зеленского из Украины, о полностью уничтоженном ППО Украины, о сдаче, тотальном сдаче плен вооруженных сил, да, то есть та информация, которая легко верифицировалась, да, через источники подтвержденные, она сразу сдувалась, то есть она недолго работала. Сейчас российские ИПСО работают хитрее немного. Они используют как бы актуальную теперешнюю повестку. Да, то, что фактически им сейчас с колес подбрасывает реальная ситуация. И вот именно если посмотреть, что обсуждается сейчас в обществе, да, что обсуждается в Украине, какие есть проблемы, какие есть недостатки за вот эти два года войны, это все берется, раздувается и экстраполируется. Например, вот тема мобилизации. Да, она сейчас очень актуальна. И буквально недавно распространялись такие листовочки, Суфейк публиковал про то, что вроде бы ТЦК будут мобилизировать, с призывом от ТЦК мобилизировать пенсионеров и людей пожилого возраста. Да? То есть вкидывается вроде бы правдивая картинка. И на фоне того, что тема мобилизации звучит, ее много в обществе, то есть многие люди ведутся на такие вбросы. Точно так же говорят эксперты, что, например, посты некоторых политиков, они тоже подливают масло в огонь.
Вписываются, да, в ИПСО?
Они вписываются, потому что они дают материал. Сейчас российское ИПСО пытается сказать, что мы не врем. Вот посмотрите, в Украине же есть конфликт в высшем политическом руководстве. Вот депутат, она конфликтует с, например, с Залужным. То есть вроде бы этот источник информации, который раздувается, на который наматывается куча другой дезинформации, он вроде бы исходит не из Украины, не из России, а из Украины. Да? Точно так же, если какие-то иностранные издания пишут о чем-то, о каких-то проблемах в Украине, да, там о контрнаступлении, которое не получилось летним. То есть это используется как вроде бы, это как бы верифицирует российскую дезинформацию. Вот, поэтому вот то, о чем ты спросил, да, какие самые популярные фейки, эти фейки обычно сейчас строятся на теме военных. То есть тема военных вообще очень популярна, очень актуальна с самого начала. Ты помнишь демонизацию Азова, да, когда вот шли бои Мариуполя, и, в принципе, ну, с 14-го года, да, эта тема качается. Вот. Сейчас, например, совершенно недавно Ступфейк развенчивал такую дезинформацию, когда взято было видео из аккаунта ТикТока военного, на него наложены титры какие-то, и приклеена туда же картинка, что вроде бы за критику командования этот человек, его отправили под Авдеевку, и он там погиб. И фактически журналистам Стопфейка им удалось связаться с этим человеком. Он подтвердил, что это его видео, но титры и он не накладывал. Да? То есть как бы берется реальная, живая какая-то картинка, которую продуцируют, например, военные, которые снимают военные, очень много этого в интернете, и на нее уже накладываются титры, может накладываться какой-то другой звук, какие-то другие подписи, и оно по всем соцсетям расходится.
Ложь, нанизанная на правду, да, вот такая вот принцип матрешки.
Да, вот окопная правда именно, угу. Это одна из таких, знаешь, вот большое доверие к военным есть в обществе, и из этого вроде то, что сказано из первых уст, вроде бы как от имени военного, оно воспринимается как правда. И второй момент, что вот может быть какая-то конкретная ситуация, да, на конкретном участке фронта, где есть какая-то недостача, отход с позиции или еще что-то, какая-то проблема, но это берется и раздувается на все, на полностью на весь фронт. Ну и, наверное, победитель рейтинга в этом году – это фейк про госпиталь Бурденко. Это такой текстовый фейк, который ходил по соцсетям, в основном он был в Фейсбуке. И несмотря на то, что речь шла о том, что развенчан он был много раз, и госпиталь Бурденко, в котором лежат украинские военные, которые непритомны, да, и нуждаются в поиске родственников, не существует просто госпиталя Бурденко в Украине. Это российский госпиталь военный. Но несмотря на это, и несмотря на развенчание, десятки тысяч раз украинцы перепостили это сообщение. И, собственно, до сих пор, вот он уже год гуляет, это сообщение, до сих пор оно продолжает набирать.
Давай, да, подчеркнем нашей аудитории. Если ощущаете, что у вас распирают эмоции от того, что вы что-то прочитали в интернете, да, и вам хочется злиться, кричать, поделиться этим, вот задумайтесь, это первый признак того, что это может быть фейк, и вас просто использует Россия в своей информационной психологической специальной операции. Давай пару слов еще скажем про искусственный интеллект. Появилась вот такая новая фишка, да, как Россия использует этот рычаг, этот инструмент.
Это действительно фишка этого года. Много вбросов именно с использованием искусственного интеллекта. Мы, наверное, помним заявление дефейк с Залужным, да, где он вроде бы как заявляет, что Зеленский хочет его уничтожить. Видно было сразу невооруженным взглядом, что это, ну, очень некачественная подделка, да, но вот говорят специалисты, что дипфейки, вообще вот искусственный интеллект, он очень быстро обучается, и вот эти вот вбросы их сейчас делают для того, чтобы улучшить качество, да, скажем так. И кроме этого, очень много картинок, которые создают искусственный интеллект, их легче подделать, да, например, чем видео. И легче ошибиться в такой картинке. И вот сейчас, в последнее время, особенно с обострением под Авдеевкой, ходили картинки по таким молитвенным группам в Фейсбуке. Авдеевка просит молитвы. Очень много было на них изображено военных, которые молятся, но эти военные либо в какой-то странной очень форме.
Либо с 8 пальцами.
Да, либо, то есть, либо они молятся на рюкзаки, а не на крест. Ну, то есть мы говорили, я, например, поговорила с капелланом, да, который посмотрел эти картинки, он говорит, что там извращены как вот все обрядовые и культовые элементы, которые там изображены на этих картинках, так и военная форма, шевроны, и люди этого не замечают. Да? То есть вот этот эмоциональный призыв как-то помочь, помолиться, и если ты не можешь никак непосредственно повлиять на ситуацию, но ты хочешь себя проявить, заставляет людей вот разгонять эти картинки в интернете.
Таш, ну и последний вопрос. Где больше всего фейков? В каких социальных сетях? ТикТок, Телеграм? Где повнимательнее стоит быть?
Ну, смотри, очень сильно сейчас набирает ТикТок, говорят эксперты, потому что там визуал, звук, титры совпадают. Там есть ощущение вот этого вроде бы как реальности. Я сегодня буквально перед тем, как готовилась к студии, нашла, ну, листала ТикТок, да, и нашла страничку одного молодого человека, который нашел вот такой вот фейковый аккаунт, который разгоняет тему тоже с искусственным интеллектом, и там берутся новости, да, фрагменты новостей, например, украинских реальных, и искусственный интеллект голосом этих же ведущих начитывает нужный текст. Там, конечно, тоже, если присмотреться, можно понять, что там есть несовпадение, но, в принципе, там говорится вроде бы голосом украинских телеведущих о том, что, например, женщин будут призывать с определенного числа. Да? То есть вот вкидываются опять вот эти вот фейки про мобилизацию. Ну и остается таким самым, самой популярной площадкой, естественно, Telegram, потому что там сложнее всего верифицировать информацию, и очень много телеграм-каналов попадают, ну, фейковых каналов, вроде клонов каналов разных военных бригад и подразделений. Тяжело сказать, это специально созданные каналы или это какие-то там родственники. Ну, то есть из-за того, что, в принципе, невозможно верифицировать, кто их ведет, и часто они ведутся патриотично, но потом через них делаются вбросы.
Наташа, спасибо тебе большое. Наталья Неделько была гостьей нашей студии. Мы вот обсуждали о том, как Россия проводит сейчас свои информационно-психологические специальные операции. Ну, надеемся, у вас это немножко, вот эти вот знания, они позволят вам быть более медиаграмотными. К нам присоединяется полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Петр Недзельский. Петр, здравствуйте, рады вас видеть. Я вот попрошу...
Я вас щиро витаю.
А, да, здравствуйте, вот мы вас уже хорошо слышим, вроде бы. Петр, первый вопрос к вам хочется задать такой. Приходят постоянно новости из-под Работина о том, что там, ну вот, очень сильно активизировались оккупанты. В частности, Американский институт изучения войны в своем отчете за вчерашний день отметил, что армия России смогла восстановить ранее утраченные позиции на запад от Вербового, Запорожской области. Ну, украинский генштаб также регулярно сообщает там об атаках оккупантов. Проект Deep State вечером 26 декабря назвал ситуацию к западу от Работина критической, сказал о том, что там вполне возможно было использовано оккупантами химическое оружие, хлорпикрин. Ну и мы вот неоднократно уже показывали видео, на которых российские солдаты расстреливают безоружных украинских солдат. Уже два таких видео есть, и это все тоже случилось вокруг Работина. Создается впечатление, что Россия очень там нервничает и пытается любыми силами выбить украинскую армию из Работина, ну из этого вот выступа, да, и химическое оружие, и пленные. Почему так нервничают?
Ну, знаєте, є така наука етнопсихологія, яка займається вивченням різниці психічних реакцій в однакових ситуаціях різних етносів. Ви розумієте, ми з росіянами виявилися дуже різними. Дуже різними, це окрема тема. І ще академік Павлов, він дуже цікавий момент, він виступив з двома публічницями в Петербурзі в березні і які називаються «Об умі вообще» і «О русском умі в частності». Він вивів 8 характеристик загальнолюдського розуму і приклав їх як мірку, як критерій до росіян. І він доводить, що росіяни – саме недолуга нація Європи. Я прошу звернути у вас увагу, це пише не Бандера, ні Коновальц, ні Зеленський, ні це пише перший російський Нобелівський Петр, лауреат.
Да, ми вот не можемо, ми сейчас розжигаємо вот національну вражду, у нас это не очень... Я понимаю, да, и вашу аргументацию, ваши эмоции. Давайте, пожалуйста, опустим вот такие вот характеристики. Расскажите, вот как вы воспринимаете то, что происходит вокруг Работина, пожалуйста.
Ну, правильно, ви мене питаєте, як я сприймаю. Безумовно, мене слово, бляться, я два роки, один місяць я був там, я теж воював. І теж Росія на своєму сайті про мене, полковника військової розвідки, запустила фейк на сайті трибуналу, от я вам показую. Вони написали там про мене ганебні речі, жахливі, брехливі. Тобто я сам на собі відчув це діло. Більше того, начальник виборчого штабу Путіна, є такий полковник Баранець, він зараз редактор газети «Комсомольська правда». Він пише мені, маловідомому полковнику, майже невідомому, військової розвідки, відкритого листа. От він так називає, за 29.11.21 року, «Комсомольська правда». Полковник Баранець обращається полковнику Нізельському. Я не настільки. Вот. І він знову тут доводить. Да, російські солдати з улибкою умирали в Сирії. Ну скажіть, будь ласка, це нормальна людина? Хіба психіатра може стати діалог і шукати якусь раціональну відповідь поведінки в тій жорстокі поведінки російських вояк на нашій землі. Уже той факт, що вони агресори, що вони грубо порушили всі-всі міжнародні права, договори, розумієте, вже свідчить про те, що ця країна злочинець. Її засудив Всесвіт, наклав санкції. Все це ми знаємо. Але в 97-му році, пригадайте, був підписаний широкомасштабний договір між Україною і Росією о дружбі, сотрудництві, взаємопомощі. Второй пункт цього договору чітко гласить: високі договорчі сторони признають одна другую в существуючих границях. Крапка. Крапка. Крим український, Донбас український. І раптом Путін заявляє, от я цитую, от Екатерина 300 років назад завоювала Крим, його восток України назвала Новоросією. Ну скажіть, будь ласка, це нормальна людина? З якої? Ось є договір, міжнародний документ, який ти маєш виконувати. А ти пригадав нам Екатерину 300 років назад, цю повію. Так давайте ми з вами, українці, пригадаємо, як в 1147 році київський князь Юрій Долгорукий основав Москву. Подивіться, в Києво-Печерській лаврі стоїть саркофаг. Основателю Москви Юрію Долгорукому, київському князю. Так по логіці Путіна ми можемо забрати Москву. Ну, железно ж, ну, правильно. Ну, скажіть, будь ласка, яким таким раціональним, розумісячими висновки можна тут можна пояснити ту поєдинку Путіна? Тут без психіатра не обійдеться. Знаєте, я служив в розвідці, начальник відділу соціально-психічного управління. Моїми книжками були книжки Чезаре Ламбразо, Карла Лянгадра, Зігмунда Фрейда, Карла Густава Юнга. Я категорично наполягаю, там Путін неадекватна людина. Він, в нього паранояльна шизофренія, аж гайгуди. І це вже йому психіатри всього світу поставили психіатр.
Петр, ми стали поняли, да, вот хочеться, ми поняли, да, вот, как бы, главную мысль вашу, что не стоит там особенно анализировать, да, военную тактику и стратегию, в принципе, и Владимира Путина, и, наверное, российских командующих, вроде Герасимова, генералов. Есть, да, определенные проблемы. Мы вот видели, что с Маринкой случилось, а что Маринку российские оккупанты превратили. До этого же случилось с Бахмутом. Знаете, Петр, это, видно, что это жестокая, да, очень затратная по снарядам, но очень достаточно эффективная тактика. Они сносят все подряд, не за что держаться просто вот с украинским бойцам. Как противостоять такой тактике огневого вала? Есть вообще какие-то, способы для того, чтобы... сделать невозможным такое продвижение России.
Дивіться, Залужний абсолютно правильно все сказав. Це дуже талановитий полководець, дай Боже, щоб побільше таких було, і Сирський, Шаптала. Це молода плеяда молодих хлопців, я старший їх занадто, розумієте? Я був полковником, коли він ще курсантом був. І мені надзвичайно приємно, що така плеяда виросла. Він правильно сказав. Триматися, за Авдіївку немає чого. Вона вже вся знищена.
За Мар'їнку,
розумієте? А втрачати людей, розумієте? Ну, солдатське життя для нас саме дороге. І Залужний сказав, я дістав тільки один промах. Увага, каже Залужний про себе. Я, каже, не врахував, що Росія настільки жорстока піде на такі жахливі втрати для досягнення своїх оперативно-тактичних, скажімо, переваг. Вона засипає поля, засипані дпами. Наші їх знищують. А ми не можемо собі дозволити втрачати особовий склад в такій чисельності. У нас, так, є втрати, але вони в 10-десятки раз менше. Залужний його команди бережуть солдат. І перш ніж зробити якусь операцію, на першому місці стоїть питання безпеки. Як можна її втілити з меншими втратами? А для цього, і тут Залужний правильно каже, чому у нас оцей наступ, який дуже була реклама велика, не відбувся так, як ми хотіли. Нам не дали авіацію. Нам обіцяли дати ці F-16 літаки. Нам обіцяли дати довгодальбойну артилерію, про яку каже Залужний. Абсолютно. А і будь-військовий вам скаже, та навіть курсант першого курсу військового училища вам скаже, без підтримки авіації, без підтримки артилерії дальнобойної робити будь-які наступи, контрнаступи не варто. Можна зробити, але це м'ясні штурми, як оце робить Росія. Але ми, українці, цього не можемо допустити. Ми нація. І тут Залужний правильно сказав, що я не врахував, що росіяни, російська військово-політична яка керівництво настільки жорстоке, безжальне, що трупами буде, оціми м'ясними штурмами, буде досягати своїх ну, військових, виконання яких військово-тактичних завдань. Розумієте? От. І тут в цьому сенсі я абсолютно погоджуюсь з нашим військово-політичним керівництвом, щоб зберегти особовий склад, робляться певні відходи, потім відбиваються, але до тих пір, поки нам не дадуть наші оці літаки, які нам обіцяли, там буде трелю, ракети, ну, тобто, щоб ми їх знищували на відстані, ви розумієте?
А кстати, уже сейчас говорится, пишет издание Newsweek о том, что истребители F-16 вполне вероятно уже находятся в Украине, с этим связаны вот эти вот сбития сушек российских на юге, да, ну, пока никак не комментирует это украинское командование, но не исключено, да, действительно, что это случилось уже.
Ну як? Ну, вполне вероятно, що знаходяться. Розумієте? Вони мають використовуватися. І без повітряної підтримки казати про будь-який наступ – це неправильно. Ну, це з точки зору військової науки – це неправильно. Не можна робити наступи без авіаційної підтримки, без допомоги дальнобойної артилерії. Крапка. Нам чого обіцяли наші союзники, але, на жаль, не виконали. Давайте почитаємо Будапештський меморандум. Будапештський меморандум підписаний в 94-му році ще 5 грудня. Ми відмовились від самої потужної зброї в світі. Ми були третєю в світі ядерною державою. 176 ракет балістичних було ядерним боловком. Якби ми залишили хоча б одну ракету, хоча б з одної боєголовки ядерної, світ не допустив би протистояння між двома ядерними державами. Але ми повірили. Кому повірили? Велика Британія, Сполучені Штати і Росія. Росія виступає нашим гарантом безпеки, і вона на нас напала. І вона вбиває сьогодні наших людей, загарбала наші території. Це повний абсурд. Все, що це порушення міжнародних всіх угод, міжнародних правил, це однозначно. Розумієте? Але як в такому сенсі мали б діяти наші союзники? Я, як військовий, який 2 роки провоював там на Сході, я хочу сказати, щоб Сполучені Штати, Великобританія, при всій повазі, при всій вдячності за ту військову, технічну допомогу, яку вони нам дають, вони мали би бути тут, з нами в окопі сидіти. Бо Будапештський меморандум чітко прописує, що вони силою своєї зброї мають захищати нашу територіальну цілісність і нашу безпеку.
Петр, услышали вас, хочу успіти ще задати вам пару вопросов. Вот британська разведка обратила внимание, що Росія та за 2022-2023 год потеряла уже 3 десантних корабля. Новочеркасск, как мы видели на днях, был подбит, скорее всего, скальпом или Шторм Шейдоу. До этого Саратов затонул 24 марта 2022 года, а Минск был разрушен функционально в сухом доке 13 сентября этого года. Еще 2 судна тогда были, вероятно, повреждены. Петр, мы видим, что ну, в этом году очень большое внимание было со стороны вооруженных сил Украины к Черному морю. Как вы думаете, это потому что ВСУ могут или потому что это важно вот, сбить там доминирование России в этом море?
Ну, по-перше, це папер дуже, дуже важливо. Перекрити суходолом зв'язок Криму з Росією, розумієте, зробити його так би островом і знищити всі можливості по морю доставляти ну, військову, матеріально-технічну допомогу Криму. Це його блокує, розумієте, дуже добре. Це тоді Крим паде дуже швидко, без допомоги зв'язку з посолом з Росією і по морю. Чорноморський флот втік, відразу втік з Чорного моря. Вони домінують Чорному морі. Наші військові молодці. Вони показали всесвіту, в першу чергу Росії, дали по мордам. І оця говорильня, що Росія є домінанта в Чорному морі, вона пішла на ній. Була на ній зведена. Розумієте? І тепер вони зрозуміли, що тепер по Чорному морю і по цьому Керченському мосту вони вже не зможуть робити ну, допомогу, доставляти озброєння, бойову техніку, зброю, особовий склад в Крим. Все. Крым получается в изоляции. И тут мы, або они сдадутся, або мы их просто знищим. И это дуже прекрасный такий стратегічний ход був нашого військово-політичного керівництва, який в наступному, якщо Крим втратить Росія, для Путіна такий плівок, вся Росія на нього буде плюватися, розумієте? Там такий специфічний народець, этот російський, свого царя, батюшку Путіна, вождя, розумієте? От. І тут раптом Путін потерпить повне фіаско. Для нього повернути в Крим, це була його козирна карта всієї його зовнішньої політики. А тут раптом Україна в нього цюка вибиває.
Петр, можна допустити, да, що російська пропаганда все прекрасно об'яснить, да, і оправдає поведення Владимира Путіна і потерю Крима. Я ще вас хочу спросити, ну, сьогодні, як-никак, уже 28 декабря, да, об итогах года. Ну, успех, не успех. В плане войны, неуспех это, наверное, контрнаступление, да, были очень завышенные ожидания и такие ограниченные результаты. А какой успех? Что хорошего в этом году во войне случилось? Ну, если можно так сформулировать, да, хорошего, но какие успехи вооруженных сил Украины? Что бы вы назвали успехом?
Вся війна, що кілька років вона йде, це вже успіх наших збройних сил. Чому? Ну, пригадайте, на початку агресії, що казала Росія? Да за 3-4 дня Київ впаде. Скільки вже пройшло років, ви розумієте? От уже ти розумієте, і весь світ побачив, що це є фікція. Тобто кожен день, да, з одної сторони війна затягується, а з іншого боку, це ж показує безпідставні сподівань Росії на швидку перемогу. Весь світ побачив, що це колос на глиняних ногах. На початку, пам'ятаєте, не хотіли допомагати. А німці – наші найкращі помічники. І в політичному плані, і в матеріально-технічному. Весь світ побачив, що українці – це класні воїни, що військові, наші генерали – прекрасні полководці, наші солдати – прекрасні солдати. Дайте їм зброю, і ці українці ще шандарахнуть, і ще до Москви будуть, за Урал будуть донати цю недолугу російську армію. Розумієте? Оце сама головна перемога. Що цей контрнаступ, якому була зроблена реклама, так розумієте, ну це не провина нашого військового керівництва, бо нам, наші союзники, обіцяли військову допомогу. Я вже повторююсь, вони обіцяли нам дати і ракетні установки, дальнобойну артилерію і, саме головне, авіацію, без якої казати про будь-який наступ неможливо. Це антинаучно, тому він і не відбувся. Ми не можемо трупами завалювати і досягати своєї мети. Ви розумієте? Ми б все рівно перемогли, я однозначно кажу, але це було б варто багатьох жертв. Тому краще призупинити, витримати паузу, розумієте, получити все, що нам обіцяли наші союзники, і потім вже шандарахнуть, але вже так, щоб надійно. Ну, пригадайте, як в Іраку було. Декілька місяців американці, найсильніша армія в світі, декілька місяців бомбила Саддама Хусейна. Правильно? І декілька днів сухопутна операція. Вони усіми довготривалими бомбардировками, обстрілами, вони просто, ну, деморалізували, зруйнували все. І потім вже сухопутні війська, коли війшли, армія Іраку була деморалізована, розбита вщент. А вот Петр, якби це було б сразу зроблено, були б втрати.
Були втрати, да. Петр, следующий год.
В цьому є певний військово-стратегічний сенс.
Як ви вважаєте, следующий год, оборонний год буде для сил оборони України?
Ой, ви знаєте, я пригадую в цьому контексті слова міністра оборони, зараз вам скажу, кого, Фасілянд, це був, по-моєму, Австрії, да? Да. Він сказав, що 90% збройних конфліктів в світі відбувається абсолютно непрогнозовано. Тобто ми з вами можемо вгадати тільки на 10%. Ну скажіть, будь ласка, як які підстави об'єктивні були для того, щоб Росія напала на Україну? Да їх не було. Об'єктивних не було, був суб'єктивний фактор. Путін. Психічно хвора людина, його перелякане оточення рабське. І що там твориться в голові цього диктатора, ну, нам з вами дуже важко прогнозувати. Тобто, всі соціально-політичні підстави у нас самі прекрасні. Розумієте, якщо нам буде допомагати наші союзники, якщо вони ще виконують свої зобов'язання, які вони взяли на себе, то ми можемо дуже-дуже сильно підготувати оцей контрнаступ, отримати забезпечення, я вже повторяюся, артилерію, авіацію, і Крим, от ізолювати від Росії, він сам впаде, розумієте? От. Тобто є дуже багато таких хороших перспектив, але і проблем у нас, на жаль, багато, тому що особовий склад заморився, дуже усталі, розумієте? Солдати по два роки сидять там на передовій, вони герої, наші солдати на кращому світі. Я з армією зв'язав 50 років тому, ну 49-74 року, я категорично, я в Совєтській армії служив, я категорично наполягаю, український солдат, український офіцер, це самі найкращі були солдати, офіцери в Совєтській армії і зараз в світі. І нам дивуються всі армії світу. Розумієте? Нам би тільки би допомогу, яку обіцяла не допомогу, а й виконати їхні зобов'язання, які вони несуть перед нами, що ми відмовились від третього потенціалу ядерного світу. Вони обов'язані. Ми маємо не просити, ми маємо вимагати. А ну-ка, ей, Америка, ей, Великобританія, Франція, Комсумір, а ну-ка быстренько виконують свої зобов'язання. Ми ж відмовились заради вашої безпеки, ядерної безпеки світу. Ми унікальна держава. Третій потенціал світу, самий надійний гарант безпеки для держави – це ядерна зброя. Це парадокс, а це факт. І ми, українці, унікальна нація, від нього відмовились в ім'я безпеки Всесвіту. Розумієте? І що ми тепер маємо? Всесвіт починає крутити наші союзники. Ой, якщо ми будемо Україні допомагати, може, третя мірова Росії там, от, там може. А тепер, коли українці показали зуби, показали, що вони спроможні досягати, відстояти свою територіальну цілісність, світ уже став нам допомагати. Я вже повторююсь, навіть Германія, навіть Франція, які не хотіли спочатку нам допомагати, тепер активно допомагають. Тепер Германія найбільший наш, ну скажімо так, партнер, військово-політичний союзник. І це прекрасно. І це результат наше військово-політичної керівництва, діяльності і президента, і нашого головнокомандуюча Залужного, розумієте, та і всього українського народу, Збройних сил України. Тобто в мене саме великі сподівання. Розумієте, я ще можна невеличкий такий момент що скажу.
Одна минутка, да, у нас залишилась.
На Гітлера було 40 покушень, більше 40 покушень. Так, да, з 33-го по 45-й рік, за 12 років, на Гітлера було більше 40 замахів. А на Сталіна за 30 років його при владі такий же сатрап, мільйони людей знищив. Жодного, жодного. Тобто росіяни, по суті, свої психологічні раби, розумієте? І от в мене є сподівання, що в Росії все ж таки знайдуться свої офіцери, Штауфенберги, Канаріси, Деки, розумієте, які грохнуть цього Путіна, і ми завтра припиниться війна. Я як офіцер спецслужб, управління спецоперацій, я на це дуже сподіваюся, що там знайдуться розумні офіцери російські, які дуже детально поставляться до майбутнього своєї держави.
Спасибо вам
большое. Зараз просто валиться, вона спасибо. Колапс.
Спасибо большое, Петр. Петр Недзвельский, полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Мы идем дальше. В Украине на сегодняшний день, по данным Hope Foundation, физические увечья от войны получили около 200 000 человек. Среди них 70% в результате взрывов, 20% из-за осколков или выстрелов. В Украине ряд частных организаций занимается восстановлением внешности тех, кто получил шрамы и ожоги во время полномасштабного вторжения. Отмечу, что это не протезирование, а именно эстетическая медицина. Государство в этом процессе участвует косвенно, не поддерживая финансово. Моя коллега Анастасия Середа начинает цикл материалов о тех, кому помогли восстановить внешность. И сегодня расскажет о национальной программе «Неополыми».
Автомобіль, в якому ми рухалися на бойову задачу, наїхав на протитанкову міну і стався підрив. Якраз з тієї частини, де ну, знаходився я. 26 січня Бахмут, біля Бахмута, Іванівське. До пункту евакуації нічого не відчував. Тільки відчував такий незначний дискомфорт від турнікетів. Ну, це все біліку я відчував. Непритомність я не втратив. Я знав, чого в мене немає, бо я одразу побратимів своїх запитав, яких частин тіла немає, щоб я там собі не придумав, що в мене щось було, а десь речі відрізали. По дорозі ще сталася клінічна смерть, але якраз встигли, в час пересадки, то лікарі мене ніби привели вже, повернули до життя. І ліва нога створює дискомфорт при ходьбі, бо в мене там залишилися опіки, від них шрами, і вони під час ходьби натираються, лопають, кровоточать. Потім по обличчю так само роблять. Прийшов, в мене вибило, так як в мене вибило зуби, вирвало там частину кістки, то мені пересаджували з щелепи кістку сюди. Було бажання хоча б саме перше це навчитися ходити, щоб повернутися хоча б якось до життя. Ну, про обличчя якось і не дуже думали. Ну, будучи ще в госпіталі, в мене на лівій нозі були опіки і обличчя пошкоджене. Почули про таку програму «Неопалимі» і звернулися до них. Ми подали заявку, фотографії сфотографувалися, подали заявку і довго не відповідали. Вони десь період такий десь до 4-5 місяців, тоді вони відзвонилися, сказали, що ваша заявка розглянута. Ми зараз просто підбираємо лікарів, тому ніби чуть-чуть така вийшла заминка пауза.
Ті рубці, з якими ми стикалися до війни, тобто так звані цивільні рубці, це зовсім інші ураження, це зовсім інші тканини, це зовсім інакше лікування. Ми як на мінному полі, ми повинні крок за кроком, ми повинні пробувати. Ми пробуємо, аналізуємо, розробляємо щось нове. Ну і відповідно зараз через це ми і маємо чудесні результати. Достатньо багато людей вже бувало з іноземних медиків, які там бачили, і будучи в Україні по тих чи інших справах, вони заїжджали до мене подивитися, перевірити, чи воно дійсно так. А сюди приїжджають британці, американці, вони вже говорять про те, що ми будемо після війни важчитися.
Протягом цього останнього фактично вже більше року мали можливість працювати як з іншими неурядовими організаціями, так і з бізнесом, так і з державними структурами. Ми маємо достатньо тісну добудовану співпрацю з різного роду міністерствами профільними. Маємо достатньо тісну співпрацю з силовими структурами, в тому числі, наприклад, зараз розширюємо співпрацю з координаційним штабом головного управління розвідки, який займається військовополоненими, власне, по напрямку лікування людей, які постраждали внаслідок катувань в російському полоні. В тому числі так само співпрацюємо з бізнесом, це, власне, відповідаючи на питання про фінансування. В нас зараз немає державних коштів, тобто за цей рік в нас є вже тих, хто або пролікувався, або хто зараз на лікуванні на різних етапах, є близько 150 пацієнтів. Нам потрібно факт підтвердження отримання травми внаслідок війни. Як це відбувається на практиці? Ну, найпростіший шлях, звичайно, коли людина має заключення, наприклад, з госпіталя військового. Коли це цивільна людина, відповідно, це виписка або інший документ з державної лікарні, де надавали першу допомогу. На щастя, немає якихось критичних вимог по надмірній бюрократії. Ми такі, окей, факт встановлено. Шкода, що нема довідки, але працює.
Багато, бо шрами вони викликають деякий і певний дискомфорт, але після цих процедур він пройшов. Я їх вже майже не відчуваю.
Ну и напоследок поговорим об оккупированной территории. Ко мне присоединяется моя коллега Даша Куриная. Привет.
Добрый вечер.
Даша, в многих городах, которые захватила Россия, перед Новым годом участились коммунальные аварии, и, возможно, людям придется праздник сидеть без воды, света или отопления. Каких городов это касается? Расскажи, пожалуйста, что там произошло?
Наверное, проще перечислить те города, в которых люди смогут встретить Новый год со всеми богами цивилизации. Пока что, можно сказать, счастливчики – это Луганск, там будет и свет, и отопление, и вода. В Мариуполе тоже более-менее хорошая ситуация, в Новоазовске. Но в целом же в остальных есть ряд своих проблем. Где-то нет абсолютно всего, где-то нет воды, где-то нет электричества. Ну, если мы даже просто рассмотрим Донецк, в котором там постоянные приключения с водой, потому что опять то меняется график, то порывы водовода, то его повреждения якобы из-за обстрелов, никогда ничего не понятно. то часть районов Донецка встретят Новый год без воды, а некоторые люди даже и без отопления, потому что многие люди сейчас в Донецке пишут обращение о том, чтобы хотя бы в новогоднюю ночь людям позволили как бы, ну, остаться с водой, потому что не помыть посуду, не подготовиться к празднику, собственно говоря, невозможно. И как бы, много возмущений того, что как бы, комендантские часто продлили, людям можно будет куда-то выйти, но невозможно будет принять душ, потому что вот воды нет. Такая же ситуация, в принципе, в Макеевке, в Харцизке, в Торезе, в Снежном, в Ясиноватой, в Волновахе, в части Луганской области, Северодонецк, Лисичанск, Алчевск, где тоже недавно произошла авария. Ну, стоит отметить, что аварии разного характера. Где-то перебивается нитка водовода из-за обстрелов, из-за попадания осколков. Где-то же аварии причиняют именно непогода, потому что дожди, обледенение, сильный ветер, порывы контактных линий, и люди вынуждены сидеть без света, потому что где-то успевают отремонтировать контакты, ну, там уже буквально в следующем городе снова обрывы, поэтому есть проблемы. Та же история с отоплением, потому что нестабильный график подачи воды, нет нужного давления, изношенность коммуникационных систем, не хватает напора, не хватает электрики для того, чтобы это все обогреть, либо запасов угля и газа, что очень как бы странно. Но вот тем не менее люди вынуждены будут спасаться там обогревателем, если у них есть свет. Что касается каких-то других моментов, многие могут остаться еще и без связи, и без интернета, потому что, ну, в части маленьких городов, где, ну, если мы возьмем даже Луганскую область, там нет мобильного интернета, в принципе, его запретили. Проблемы с телефонной связью, несмотря на то, что там как бы кроме Феникса есть еще ряд других российских операторов, но связь просто не добивает. Даже в том же Северодонецке не везде возможно дозвониться. То есть как бы в новогоднюю ночь люди даже, ну, вряд ли смогут там позвонить своим родственникам, поздравить их или отправить какую-то открытку.
Даш, ну а что говорит оккупационная администрация? Они эти аварии как скоро могут устранить? Почему не устраняют? Почему к Новому году не успеют? Что там такие вот так частые обстрелы, что просто руки не доходят или что?
Ну, если верить оккупационным администрациям, то они прикладывают все усилия, и им помогают и строительные бригады из России все это устранять. Однако же, если послушать местное население, то люди недовольны тем, что просто разворовываются деньги, на самом деле ремонтируются единицы, и если еще хотя бы там в тех районах, где постоянные обстрелы, люди могут понять, ну, почему такая ситуация, то там в тех же городах, которые очень сильно отдалены от линии фронта, людям просто непонятно, и они обвиняют это все в коррупции, в разворовывании, просто в нежелании властей все чинить. Буквально сегодня, за несколько часов до эфира, мне попался видео с одним из чиновников оккупационных администраций Донецка, которые заявляли, что, ну, возможно, к Новому году не все аварии будут устранены, и многие не смогут встретить Новый год даже буквально со светом, не говоря уже как бы о других вещах. Вот. И местные жители начали возмущаться, как бы, ну, обсуждать, а что тогда, ну, делать тем людям, которым не успеют подключить до Нового года ни отопление, ни свет, ни воду, ни другие блага цивилизации. На это ответа не последовало, как бы просто читали, что вот там какое-то определенное количество цифр, что все работает, все стараются, ждите, когда-нибудь это все починится.
Даш, как люди будут выходить из ситуации без воды, без света, без связи, возможно, да, в Новый год? Наверное, обсуждают это в социальных сетях.
Действительно, люди не теряют оптимизма, поэтому многие начали обсуждать то, что так как комендантский час в новогоднюю ночь будет смещен, и будет возможность, наверное, сходить куда-нибудь в гости к тем людям, у которых там будет вода или свет, еще что-нибудь, люди обмениваются контактами, у кого что есть. Другие же предлагают, ну, в частности, там в Иловайске, прийти вообще со своими гирляндами на центральную площадь, так как там не делали елку, украсить все самостоятельно, и если выпадет снег, там набрать снега и помыться. Ну, то есть уже какие-то такие абсолютно бредовые вещи начинают обсуждать. А другие же предлагают, в случае чего, взять гирлянды на батарейках, обмотаться и делать праздник самостоятельно. Ну, в частности, как в Снежном, когда перебои со светом, там просто молодежь устраивает такие светошоу с фонариками и с гирляндами, и делает вид, что как бы они сами создают свет и говорят, что как бы свет — это мы. Кроме того, ну, люди уже даже задают друг другу точки, где дешевле есть бутилированная вода, потому что тоже как бы из-за проблем с водой вода подорожала. Каким образом можно сэкономить? Какие варианты, как быстро помыться с помощью влажной салфетки, какие-то такие лайфхаки уже пошли в дело. Ну, кроме того, что там люди в чьих районах есть, допустим, вода и отопление, начинают уже писать такие вещи, что там, ребята, на моей улице есть вода и отопление, как бы, и у меня по графику, приходите, будем праздновать вместе там с вас оливье и курочка. Ну, поэтому стараются находить выход из ситуации даже таким образом.
Ну, мы желаем от вот нашей команды, чтобы у всех был свет и тепло, и вода, и связь к новогодним праздникам. Ну, вот реалии оккупации совсем другие. Даша, спасибо тебе большое. Дарья Куриная была в нашем эфире. Говорили о коммунальных проблемах на захваченных Россией частях Донецкой и Луганской областей в преддверии Нового года. Наша программа сегодня заканчивается. Спасибо, что были с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, во вкладке «Донбасс», во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Не забудьте подписаться на нас в YouTube, поставить колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. И если хотите сказать нашей команде спасибо, еще раз спасибо, что провели с нами этот час. Удачи и завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».